Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Nadom nošeni.
Hvala Isus i Marija, dragi vjerni slušatelji Radio Marije. Ljeto je, izmjene vremena su česte i razlikuju se u jednom danu puno, tako da se teško može planirati na dulje. Naš organizam se ne može i ne mora brzo prilagoditi tim izmjenama vremena, što traži naravno naše znanje i disciplinu da bi to mogao. Zato ćemo danas govoriti o tome kako na najbolji način pomoći sam sebi i kako i kada potražiti stručnu pomoć. Tema naše emisije je utjecaj vremenskih promjena na naše zdravlje. A gošća je emisije naša draga doktorica Nina Berović, specijalist internist, subspecijalist kardiolog u klinici za kardiologiju Kliničkog bolničkog centra u Splitu. Ja sam doktorica Zdenka Čorkalo, specijalist anesteziolog i urednica i voditeljica emisije. Draga doktorice, dobro nam došlo u emisiju na Radio Mariji kao i uvijek.
Dobar dan, odnosno dobro jutro svim slušateljima. Eto, hvala što ste me pozvali.
Dragi slušatelji, vidimo da je zavrućilo, često su vremenske promjene. Doktorice, kome one najviše štete i prave probleme? Koje populacije?
Pa ovako, ekstremne vrućine zapravo pogađaju svih nas, ali najviše, odnosno najosjetljivija skupina naravno su naši stariji sugrađani, a osobito oni koji boluju od nekakvih kroničnih bolesti, dakle i srčanih, srčano-žilnih, odnosno kroničnih plućnih bolesti. To je najosjetljivija populacija, a isto tako i ljudi koji imaju povišeni tlak, koji piju određene lijekove, ljudi koji su pretili, dakle ljudi sa raznim kroničnim nezaraznim bolestima.
Ljudi koji imaju povišeni krvni tlak često se i uzimaju lijekove za njega, često se tuže na velike probleme, od glavobolje do nestabilnosti tijekom kretanja. Molim vas, objasnite našim slušateljima što se događa sa krvnim žilama, posebno u starije populacije tijekom velikih vrućina i termoregulacijskim centrom u mozgu.
Ono što zapravo je specifično za velike vrućine je da je to su okolnosti kada se naše krvne žile na periferiji, dakle u našim udovima, šire, osobito venski sustav, i zapravo se smanjuje priljev prema srcu, smanjuje se tlak, kako u nas, recimo zdravi koji ne uzimamo lijekove, tako isto u osoba koje uzimaju lijekove za snižavanje krvnog tlaka, odnosno antihipertenzive. Vrlo često zbog toga pacijenti dolaze sa primjedbama da se ljeti ne osjećaju dobro, da osjećaju određenu nestabilnost, osobito pri naglim promjenama položaja tijela, naglom ustajanju, da se osjećaju malaksalo, nekad mogu imati glavobolje i slično. To naravno ne znači da trebaju samostalno ukidati terapiju za tlak ako je piju, već se treba o tome da li treba tu terapiju prilagoditi vrućini, odnosno reducirati u smislu da se recimo prepolovi doza, što je vrlo često sasvim dovoljno, o tome se treba savjetovati sa svojim liječnikom obiteljske medicine. Dakle, treba izbjegavati naravno nagle promjene položaja tijela i zapravo treba izbjegavati onu ekstremnu vrućinu u smislu da se u najtoplije doba dana ne izlazi iz kuće.
Doktorice, kad se prošire krvne žile na periferiji, dolazi zapravo do preraspodjele krvi u organizmu i zbog toga dođe do pada tlaka.
Tako je, to je jedna stvar. Druga stvar je zašto zapravo, kako fiziološki utječe vrućina na nas, odnosno to je velika vrućina, dakle velika vanjska temperatura i potreba da se tijelo ohladi, predstavlja jedan veliki zapravo izazov i napor za cijeli krvožilni sustav, odnosno za srce kao pumpu. Jel? Jer tijelo se u stvari hladi na dva načina. Jedan je isparavanje znoja ili znojenje, kada taj zapravo znoj se isparava na površini naše kože pri vrućem vremenu i suhom, što isto je recimo vrlo teško kad je vlažno, onda taj znoj teže isparava i mi se ne možemo ohladiti na pravi način. Iz tog razloga nam je još puno teže podnositi vrućinu kada je velika vlaga vanka, to su još opasnija zapravo vremenski uvjeti za kronične bolesnike. A drugi način, osim znojenja, je zapravo radijacija topline, odnosno mi na neki način zračimo toplinu preko naše kože u okolinu, ako je temperatura okoline niža od temperature tijela, a da bismo postigli taj način gubitka topline, mora se desiti određena preraspodjela cirkulacije. Zapravo srce usmjerava cirkulaciju pod kožu, da bi bila ta efektivna, dakle to isijavanje naše topline i hlađenje, a to predstavlja veliki napor za srce. Jel? I zbog tog razloga srce ubrzano pumpa, iz tog razloga na vrućini možemo imati povišeni puls, imamo snižen tlak, dakle to su nenormalne okolnosti u kojima srce zapravo radi i pokušava sudjelovati u tome da tijelo dodatno ohladi.
Pa evo ja svaki put u emisiji, svaki put govorim jedno te isto, a to je da baš ovako, na ovaj jednostavan način, bez puno medicinskih terminologije, javno objasnimo na glasilima raznim, da je to stanje koje treba čovjek primijetiti i zapravo prilagoditi i terapiju i svoj način života i način količine uzimanja tekućine, a to tako jasno i glasno. Govore se o općim mjerama, ali dođe ovaj o 60-70 godina i kaže kad ću ja sada prepoloviti ovu tabletu, u koje doba ću ja sada, onda kolika je količina tekućine koju ja smijem uzeti, jer mi stalno govore ne puno, ne nakrcavaj se, ne ovo nego...
To su vrlo, vrlo važna i odlična pitanja. Dakle, što se tiče reduciranja ili prepolavljanja terapije, o tome se treba zapravo savjetovati sa liječnikom obiteljske medicine. Dobro je tko ima doma tlakomjer, voditi dnevnik samokontrole tlaka da bismo mogli donijeti svom liječniku na uvid otprilike kretanja tog tlaka kroz određeno vrijeme, uz to ćemo mu prijaviti ako imamo kakve subjektivne tegobe o kojima smo govorili. Na temelju toga će obiteljski liječnik donijeti odluku o tome da tu terapiju treba najvjerojatnije malo prilagoditi toj vrućini. Ono što ste vrlo, vrlo važno istaknuli, spomenuli, to je dakle to uzimanje tekućine. Dakle, jedan od najvećih opasnosti koje nam prijeti i koja još dodatno opterećuje srce i druge organe je dehidracija. Dehidracija je vrlo lako nastaje u ovako vrućim uvjetima.
Tekućine.
Manjak tekućine za naše slušatelje da pojasnimo. I to je nešto što zapravo nećemo primijetiti dok ne postane kasno, da na neki način kažem. Dakle, stariji ljudi imaju dosta oslabljen osjet žeđi. I osjet žeđi nije dovoljan, odnosno kad osjetimo da smo žedni, tada smo već debelo, dakle u manjku tekućine, odnosno dehidrirani. I trebalo bi zapravo, ako izlazimo vanka, ako planiramo bilo kakve dnevne vanjske aktivnosti na ovakvim temperaturama, trebalo bi unositi tekućinu mimo onoga što inače unosimo. Dakle, trebalo bi svako 15-20 minuta popiti 2 decilitra vode kad smo vani. Ono što će vjerojatno postaviti pitanje sad mnogi naši slušatelji koji možda imaju kronične bolesti srca ili koji boluju od zatajivanja srca, da li oni mogu povećati unos tekućine ako inače su pod nekakvim režimom restrikcije, odnosno moraju obuzdavati unos dnevni tekućine. Dakle, i za njih je vrlo često potrebno, ako izlaze na veliku vrućinu, dodati određenu količinu tekućine. Oni će pratiti svoj unos tako da se važu. Dakle, vrlo lako je primijetiti na kilaži ako dolazi do retencije ili zadržavanja tekućine u bolesnika koji boluje od kroničnog zatajivanja srca. Dakle, dobitak od nekih 2 kg unutar 3 dana je alarm da tu tekućinu treba smanjiti. Ono što mogu slušatelji naši vrlo lako pratiti na koji način znati, osim tog osjećaja žeđi koji je nepouzdan, rekla sam, i ne treba čekati da postanete žedni, treba svako malo gucnuti i napiti se, je boja urina. Dakle, ono što možete pratiti, ako ne mokrite dovoljno, ako je urin koncentriran, dakle ako je mokrača ako je tamna, onda zapravo je to znak da ne pijemo dovoljno. Dakle, mokrača mora biti svjetla, mora biti gotova pa bezbojna ili svjetlo-žute boje, ne smije biti boje kao čaj ili kao Coca-Cola.
Što je sa uzimanjem te propisane terapije ako čovjek ima visoki tlak? Ko će njemu pomoći da on tu propisanu terapiju, da se ne osjeća ni pravni kriv? Doktor obiteljske medicine često kod ozbiljnih bolesnika, bar su moja iskustva takva, šalje kardiologu, odnosno šalje onome koji je propisao tu terapiju. To je teško izvedivo jer je i manjak i godišnji odmor i sve. U kojem vremenskom periodu bi trebalo uzeti, na primjer, polovinu doze?
Ako su u pitanju antihipertenzivi, onda su tu obiteljski liječnici više nego kvalificirani da takvu terapiju prepolove ili ukinu čak ako treba. Kad su u pitanju diuretici, mi kardiolozi volimo često naše pacijente sami educirati o tome da zapravo diuretici su lijekovi za izmokravanje, su viška tekućine i da su to lijekovi koje ne treba piti ako taj suvišak ne postoji. Dakle, odnosno njihova se doza može reducirati ljeti isto tako, ukoliko ne postoje znakovi zadržavanja tekućine, ako ne postoji nedostatak zraka, suhi kašalj, što bi govorilo za nekakvo opterećenje u plućnom krvotoku, ili ako nema oticanja nogu, dakle tjestastog edema, što mi kažemo, ili otoka potkoljenica i stopala, onda zapravo i nema potrebe da se pretjeruje, pogotovo sa diureticima, jer kažem, mi smo već u jednom stanju latentne dehidracije ili nedostatka tekućine na ovoj vrućini i onda zapravo i dozu diuretika treba često prilagoditi, pogotovo ako se radi o niskom tlaku. Kao što sam rekla, dakle, to smo već djelomično odgovorili na to pitanje, dobro je taj dnevnik samokontrole tlaka imati sa izmjerenim vrijednostima i svom liječniku obiteljske medicine se javiti, jer nažalost, naravno, da mišljenje specijalističko nije dostupno na način da možete svaki čas zapravo zatražiti, jer imate dvojbe oko toga da li bi trebalo prilagoditi terapiju.
Dobro.
Svoje, to je moje, to
nadom nošeni.
Tema naše emisije je utjecaj vremenskih promjena na naše zdravlje. A gošća je emisije naša draga doktorica Nina Berović, specijalist internist, subspecijalist kardiolog u klinici za kardiologiju Kliničkog bolničkog centra u Splitu. Recite, ako neko ima tu koronarnu bolest, ali stabilnu, jesu li neke njegove granice tu postavljene?
Koronarna bolest, dakle, također su to bolesnici koji su na neki način ugroženi velikim ekstremima u temperaturi. Kako kad je izrazito hladno vrijeme, tako isto tako i velika vrućina im škodi, odnosno zna se, dakle, postoje studije objavljene u medicinskim časopisima da je broj srčanih udara 2 do 3 puta veći u iznimno vrućim mjesecima kod, dakle, ekstremnih temperatura. Dakle, to su bolesnici koji najčešće imaju već određene lijekove, kao lijekove za tlak, kao lijekove kao što su beta blokatori koji usporavaju srčanu frekvenciju i na taj način zapravo i otežavaju srcu ove kompenzacijske mehanizme na vrućini kojim pokušava naše tijelo termoregulirati, odnosno dovesti u idealnu, sniziti tjelesnu temperaturu. Takve lijekove isto tako ne treba naravno ukidati, nego treba se savjetovati sa liječnikom obiteljske medicine. Ono što takvi pacijenti osobito moraju, dakle, biti oprezni, oni moraju prilagoditi svoje kretanje, dakle, i unos tekućine i prilagoditi svoje kretanje temperaturama u smislu da zapravo ne napuštaju u najgori dio dana klimatizirane prostorije. Ako planiraju nekakve aktivnosti na otvorenom, da to bude ili rano ujutro ili kasnije na večer kad vani nije toliko vruće.
Treba li se uopće izlagati suncu u bilo koje doba dana, takvi bolesnici, i treba li izlaziti iz kuće ako se teško diše na suhom i vrućem zraku? Evo, sad se dijelom odgovorili. Šta će mu biti ako on uopće ne izlazi iz kuće? Šta će biti?
Svakako da je mirovanje samo nije dobro i preporuka je zadržati određenu razinu tjelesne aktivnosti. To može biti naravno i kućanski poslovi, ali naravno da je dobro i hodati. Hodati možete rano ujutro, možete kasnije navečer ako nisu jako visoke temperature, ili možete izabrati mjesto za hodanje koje je klimatizirano. Možete, na primjer, otići u nekakav veliki trgovački centar i tamo hodati pola sata u prostoru koji je klimatiziran. Dakle, to je isto tjelesna aktivnost koja se računa. Sunce kao takvo, dakle, mi dovoljno D vitamina dobijamo preko godine, jel? I nije potrebno se stvarno izlagati suncu. Stariji bolesnici, odnosno stariji pacijenti, ljudi sa kroničnim bolestima, dakle, između 10 pa 5 do 5 popodne otprilike definitivno, čak i kasnije, nije dobro uopće izlaziti. Dakle, ono malo što nam treba sunca dobijemo u ostatku godine. Kad je sad ovako vruće, onda zaista treba tu vrućinu izbjegavati kako god možete. Ako ste prisiljeni zbog nekog zadatka izaći, onda, kao što sam rekla, ponijeti vodu i svako 20 minuta otpiti 2 decilitra vode. Jer zapravo mi jako puno tekućine gubimo na takvoj vrućini.
Doktorice, ali evo, praksa pokazuje sad ovog trena da izađemo vani, krcate su ulice, krcate su plaže u svako doba dana i tamo možete vidjeti svih dobnih skupina, od male djece koja isto nemaju termoregulacijski centar razvijeni, ne mogu se prilagoditi. Jesu li svi ti ljudi zdravi kad su oni tamo?
Ha, neki su zdravi, neki su samo na izgled zdravi. Jel? Eto, to je valjda nekakav psihološki obrambeni mehanizam u našim ljudima da uvijek misle neće se baš meni ništa desiti. Jel? Meni je žao, zapravo i vrlo često primjećujem kao i vi tu djecu po plažama i žalostim jer djeca nisu u stanju sebe zaštititi niti mogu slušati naše emisije i čitati o tome šta je za njih dobro ili ne. Dakle, djeci, osim što naravno isto tako prijeti nekakav toplinski šok, dehidracija, djeci naravno prijeti samo sunce u smislu oštećenja koje stvara na koži. Jel? Mi smo svi, zapravo bismo se trebali, osim što bi se trebali čuvati ovog pregrijavanja, dehidracije i utjecaja na naš kardiovaskularni, odnosno krvožilni sustav i srce, bi se trebali isto tako čuvati od malignih bolesti kože koje nastaju zapravo sa tim opetovanim izlaganjem i opeklinama prvog stupnja, koje dobivamo kada pocrvenimo na suncu, jel, i opetovano tako svake godine stvaramo određena oštećenja na koži, odnosno u koži, u našoj DNA koja se kumuliraju i zapravo ta djeca koja su tako svake godine započela svoje ljetovanje da su zapravo dobili opekline prvog stupnja na suncu, ta djeca imaju veliku vjerojatnost da u odrasloj dobi oboljevaju od kožnih karcinoma pa čak i melanoma. Eto, to je još jedna dodatna tema koja mene stvarno žalosti kad vidim roditelje koji dolaze na plažu u 11 sati sa
baš
djecom.
Dolaze kad ne vidim.
Da, dolaze u 11 i budu do 3 iza ručka.
Baš u lijepo doba. A doktorice, pitaju ljudi, ovi stariji koji se usude, koji nisu tako bolesni, oni tako misle, jeli? Kad on dođe na plažu, jer se on smi odmah baciti, oni tako kažu, smije li ono odmah odletiti u more, ili se ima tu još grijati na suncu, pa se onda mic po mic ulaziti unutra, pa tako pregrijano otići, kako tu stojimo?
Pa upravo kao što smo već spomenuli, vrlo ekstremi i nagle promjene temperature su jednako pogubne za naše krvožilje, osobito za bolesnike koji imaju koronarnu bolest, ne moraju to ni znati. Dakle, dio bolesnika zna da ima aterosklerozu koronarnih srčanih arterija, dio ne zna. Dakle, nagle promjene temperature, kao što je recimo iz stanja jedne pregrijanosti gdje smo izašli iz vrelog automobila i ušli u more, koje je značajno hladnije nego što je naše tijelo u tom trenutku, može dovesti do stezanja krvnih žila i može dovesti zapravo isto do ozbiljnih problema, može izazvati anginozne bolove, znači anginu pectoris, može čak dovesti i do infarkta. Tako da naravno da nije preporučljivo bez imalo zadrške tako ući u more, nego bi trebalo ipak postepeno uhodati, malo ohladiti prvo ekstremitete, ruke i noge, što zapravo naši sugrađani vrlo često tako i rade u Dalmaciji.
Da, ali ima hrabrih pa odmah ono, skok i onda ne znaš kako će izaći. A recite, koliko bi oni trebali, ovo su isto pitanje slušatelja, koliko bi oni trebali ostati u tom moru, jel? Bez obzira...
U moru mogu ostati dokle god im je to ugodno. Dakle, nema, more sada, pogotovo evo sad ovih zadnjih dana, ima temperaturu preko 25 stupnjeva i zapravo nema nekog posebnog ograničenja. Plivanje je zdravo, dobro je za i srčano-žilni sustav, dobro je za lokomotorni sustav. Plivanje je kao jedna aktivnost koja se isto broji u ove aktivnosti. Rekli smo da treba ipak određenu aktivnost zadržati i ljeti, jel? Bilo da je to hodanje u klimatiziranom, bilo da je to plivanje. Tako da mogu ostati u moru koliko im srce želi. Ali kažem, ne po vrućem vremenu, dakle glava je opet izložena suncu, jel? Dobro je zaštititi se inače ako izlazite naravno sa šeširom, obavezno, jel? I kažem, dakle šešir i boca vode, to je nešto što bismo morali imati uvijek ljeti.
I ima još jedno pitanje koje se često ponavlja, to je prehrana.
Prehrana isto je nešto što trebamo prilagoditi tijekom ovako izrazito vrućih mjeseci. Dakle, unos soli treba zadržati određeni zato što gubimo dosta elektrolita kako se znojimo, ali s obzirom da nam je tijelo opterećeno, dakle da je, kao što smo rekli, srce opterećeno tom borbom sa vrućinom, nije dobro da mu mi još dodatno otežavamo tako da želudac punimo sa zahtjevnom hranom, u smislu hranom koja je teško probavljiva i dakle gdje treba jedna dodatna energija da bismo takvu hranu probavili. Dakle, ljeti se treba bazirati na laganoj hrani koja je lako probavljiva, dakle, na voću, na povrću, dosta tekućine, dakle, ne jesti izrazito masno, dakle, i nešto što opterećuje želudac.
U Dalmaciji je poznato odavno da stari ljudi poslije ručka, oni bi zapravo malo prilegli. To se smatralo da je to običaj, a zapravo oni su, ne znajući medicinu, ali poznavajući, pametni su bili, onda bi oni lijepo malo prilegli. Molim vas, objasnite to malo prilegli, koliko je to važno.
Eto, naši ljudi su, dakle, ne znajući fiziologiju, znali da je to za njih dobro. A upravo se radi o tome da za proces probave treba određena energija. I krv se zapravo preusmjerava u naš probavni sustav nakon što pojedemo neki veći obrok. Jel? I prirodno je zapravo da onda ljudi osjete tu potrebu da se odmore, da tada fizički se ne opterećuju, kako bi dozvolili zapravo tijelu da odradi taj proces probave. Jel? Bili su pametni.
Bili su pametni, dobro. Doktorice, osim na srce, djeluju li ove vremenske neprilike na još neke organe, na primjer mozak, štitnjaču, pluća, šećernu bolest, ima li tu neki posebni?
Djeluju toliko što zapravo svi organi su povezani sa krvožiljem, odnosno sa srcem, jel? I ukoliko imamo problem sa cirkulacijom, ukoliko imamo stanje jedne relativne dehidracije, nedostatka tekućine, ako imamo nizak tlak, onda zapravo su svi ti organi slabije prokrvljeni, jel? I naš mozak, i iz tog razloga, dakle, se možemo osjećati drugačije, jel? I omamljeno, i mamurno, i slično, jel?
Doktorice, je li vrijedi ovi silni turisti koji su iz Azije i raznih drugih kontinenata okolo nas, je li to vrijedi i za njih?
Pa sigurno da vrijedi. Ja bih rekla da su Azijati poprilično osviješteni, jer kad ih gledam po gradu našem vidim da su mnogi sa šeširima, da prosvi gotovo, i da mnogi drže u torbama bočice vode koje pomalo vade i piju. Dakle, oni su poprilično osviješteni očigledno o tome. Neki čak nose i malene suncobrane, što je onako baš simpatično za vidjeti.
Da. To mogli bi od njih naučiti.
Mogli bi od njih naučiti, da.
Dobro. Dragi slušatelji, čuli smo što struka preporuča. Trebamo dobro uočavati koje nam znakove šalje svaki naš organ i cijelo tijelo. Nemojmo za sve reći proći će samo od sebe, jer koji put neće proći. Nešto hoće, ali iskušavati svoje snage u ovo vrijeme nije dobro. Bolje je upitati, savjetovati se i savjet poslušati. Zahvaljujemo našoj dragoj doktorici Berović na njezinom odvojenom vremenu i znanju koje je dala slušateljima Radio Marije. Uvijek s nadom nošeni pozdravljamo vas mi iz Splita sa toplog hrvatskog juga.
Nadom nošeni.
Ima jedna stina u nidrima Knina, na njoj stih viori i s burom se bori. Imam jedna stina, tu je od davnina, pogled mi je žena, pa je jutrom gleda i nikom je ne da, i nikom je ne da. Tili su te jugari stari, tili su te i Turci mleci, tukli su te svakakvi barbari. Čija li si, svima reci, ja sam Stina, kralja Zvonimira, Hrvatska sam od vika vikova. Darujte mi, braćo, malo mira, ja sam Stina. Vaši prati doma, jedna stina u nidrima Knina, ka i koru kruva Barbara je čuva. Ima jedna stina, tu je od
davnina. Navri svoje glave, dvije moje slave, crve bili plave, crve bili plave. Tili su te i ugari stari, tili su te i Turci mlaci, tukli su te svakakvi barbari, čija li si svima reci, ja sam Stina, kralja Zvonimira, Hrvatska sam od vika vikova. Darujte mi, braćo, malo mira, ja sam Stina, vaši pravi doma, ja sam Stina, kralja Zvonimira, Hrvatska sam od vika vikova. Darujte mi, braćo, malo mira, ja sam Stina, vaši pravi doma.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.